Oabolana, toko fa fito amby roapolo. Aza miririny amin'ny ho ampitso ianao, fa na dia ny avoakiny anio aza tsy fantatrao. Aoka ny olo-kafa no hidiranao, fa tsy ny vavanao. Eny ny vahiny fa tsy ny molotrao. Mavesatra ny vato ary mavesa-danja ny fasika, fa ny fahasosoran'ny adala dia manoatra noho izy ro tonta. Masika ny fahavinirana ary misafoaka ny fahatezerana, fa iza ny mahajanona eo anatrehan'ny fahasarom-piaro? Aleo anatra imaso toy izay fitia fenina. Azo itokiana hasoa ny fery ataon'ny sakaiza, fa tena fitaka ny fanoroan'ny fahavalo. Hitsakitsahany voky na dia nitoho tantely aza, fa maminy noana na dia ny zava-mangidy rehetra aza. Toy ny voronkely miala amin'ny akaniny ka mirenireny, dia toy izany ny olona izay ny mirenireny miala amin'ny fonenany. Idiloilo sy ny zava-manitra mahafala ny fo, ary ny amaminy sakaiza dia avy amin'ny anam-panahy ataony. Aza mahafo ny sakaizanao na ny sakaizandrainao, aza makany amin'ny trano rahalahinao amin'ny andro fahorianao, fa tsara ny namana akaiky noho ny rahalahy lavitra. Anaka, indre ary ampifalio ny foko mba hamaliko izay miteny ratsy ahy. Ny mahiratsaina mahatazana ny loza ka mihery, fa ny kely saina kosa mandrosoka voa. Alao ny lambany, fa efa niantoka olo-kafa izy, ary tany solo ny vahiny janga ny antoana izy. Izay mifomaraina koa ka misaotra ny sakaizany amin'ny feo mahery, dia isaina ho fanozonana izany. Tahaka ny fijononoky ny rano be ny vehivavy ty ady, izay misaka anazy dia toy ny misaka na rivotra, sady toy ny mamihina diloilo ny tanany ankavanana. Ny vy maharanitra ny vy, toy izany ny olona maharanitra ny tarehny sakaizany. Izay miaro aviavy dia hihinana ny voany, ary izay miampy tompo dia homemboninahitra. Toy ny tandindona eny anaty rano mifanahaka amin'ny tarehy, dia toy izany no ifanahafany fon'ny olona amin'ny an'ny olona. Ny fiaina tsy hita sy ny fandringanana tsy mety voky, dia toy izany no tsy hahamamoany ny mason'ny olona. Ny memo ho an'ny volafotsy, ny fandrendrehana ho an'ny volamena, ary ny toetry ny olona dia tsy maintsy ho arak'izay zavatra dirainy. Na dia miara-totoinao ny fanoto amin'ny vary eo andaona aza ny adala, dia tsy mba hialaminy tsy akory ny fahadalany. Fantaro tsara ny tarehy ny ondry amanosinao, ary miahia tsara ny andia ny bibinao, fa ny arena tsy ho mandrakizay. Ary moa haharitra ho amin'ny taranaka rehetra va ny satroboninahitra? Na dia lany aza ny ahatra ka mitsiry ny solofony, ary voataona ny zava-maniry any an-tendrombohitra, ny zanak'ondry dia ahazonao fitafiana, ary ny osy hamidinao tany, ary ho ampisotroinao ny ranonosy sy ho an'ny ankonanao, ary isy iveloman'ny ankizy vavinao.